8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Kon anima možete slušati odabrane odlomke jedne od najlepših komičnih opera svih vremena, pa i opera uopšte, to je Falstaff Giuseppa Verdija. Mogli bismo reći da je to njegovo životno remek delo, možda i testamentarno, jer je posljednje. Kao i u nekoliko prethodnih ostvarenja, Verdi se poslužio dramskim predloškom svog omiljenog pisca, Williama Šekspira. Zapravo u Falstaffu su spojene scene iz različitih Šekspirovih drama, Vesele žene Windsorske i Henry IV., mada ima i naznaka Sna letnje noći. S obzirom da se radi o komediji, Verdi je dobio mogućnost da kao nikada do tada muzičkim detaljima odgovori na verbalne elemente drame. Drugim rečima, slušalac je prosto bombardovan raznolikošću ritma, orkestracije, melodijskih motiva i harmonskih sredstava. Materijal koji bi nekada poslužio za celu jednu numeru, sada je kondenzovan na malom prostoru, a veliki deo ovih svežih ideja zapravo proizlazi iz samog govornog teksta. I zato je dramski ritam dela ubrzan, stalno se nešto događa, radnja teče bez predaha. Ovo je zaista jedinstven primjer koliko se jedna opera može približiti realnom scenskom vremenu. I kao i svaki pozorišni komad, Falstaff počinje in medias res.
Un'altra bottiglia di Jerez.
Hai schiaccata la mia giumenta baia, scocciata la mia casa.
Non la tua massaia.
No, che grazia, una pecca ti sposa. Mio messere, se foste 20 volte già il falso cavaliere, ti toccherà rispondermi.
Ecco la mia risposta. Ho fatto ciò che hai detto.
E poi
l'ho fatto apposta.
Ma per errore consiglierei anche.
Fatti con Dio, sta zitto, avrai le beffe. Questo è il consiglio mio.
Tu non hai capito.
Vediamo.
Pardolfo. Tu ieri m'hai fatto bere. Mi guarda, ma il fatto per furfante con lui narrando frasche. Poi quando mi vengo sarò, mai guardate le tasche.
Tu votate le tasche a quel messere.
Certo fu lui. E guardate come sta feggia il niego quel ceppo da bugia.
Edoardo. Qui c'eran due scellini del regno d'Edoardo, e se mezze colone non aveva altro senno.
Non che fate, fatevi con questa mani legno. Il sentisco.
Il palmo. Non senti l'uomo.
Colto.
E sente.
Gardolfo, chiavo tate le tasche a quel messere.
Fu l'un dei due.
Costui bene, poi quel gran bene, perdici il cinque sensi, poi ti narro una favola,
Vinzorska krčma je mesto radnje prve slike opere Falstaff, kao i mesto gde najviše vremena provodi ovaj stari vitez pozamašnog stasa, nekadašnji dvoranin, veliki ljubitelj žena, hrane i pića. Zbog toga je u stalnoj oskudici s novcem, ali dosetio se kako će doći do njega, zavešće dve vinzorske građanke, gospođe Alice, to jest Alice Ford i Meg Page, koje su mu, kako on misli, pokazale naklonost. A kad ih zavede, domoći će se novca njihovih muževa. Pripremio je i odgovarajuća pisma za gospođe. Želi da pisma odnesu njegove sluge, Pistola i Bardolfo. Oni ne pristaju i zato im sledi lekcija, čuveni Falstaffov monolog gde on ismeva čast i poštenje.
No, può l'onor rimettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un cappello, no. L'onor non è chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
C'è dell'archivo là.
E il costrutto.
L'onore lo può sentir chi è morto?
No.
Vive sol coi vivi,
neppure, perché a torto lo conce alle lusine, lo corrompe l'orgoglio, l'amor va le calunnie, e per non ne voglio, no, non ne voglio, no, no. Tornare a voi, furbanti, ho acceso troppo e vi dispaccio. Ah, esti, esti, al galoppo, il copesto si viene di sta. Esti, 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 al galoppo, erri.
Čućemo sada kompletnu drugu sliku prvog čina iz prostog razloga što je maestralno koncipirana i komponovana. Pomešana su tri plana, zavera žena, zavera muškaraca i ljubavne peripetije dvoje mladih. Da bi slika kulminirala scenom u kojoj su i bukvalno isprepletene deonice svih likova. Dakle, ogorčene gospođe, pošto su shvatile da im je Falstaff poslao identična udvaračka pisma, odlučuju da mu se osvete. I zaslanica će biti gospođa Quickly. U grupi muškaraca su dr. Kajus, kojeg je Falstaff finansijski oštetio, oterane sluge Pistola i Bardolfo, mladi Fenton, zaljubljenu kćerku gospođe i gospodina Forda na netu, te lično Ford obavešten o Falstaffovim nedoličnim planovima. Mladi ljubavnici Naneta i Fenton su u svom svetu, nezainteresovani za spletke odraslih. Dakle, ako je neka scena primer Verdijevog majstorstva, onda je to upravo ova. Sve pršti od muzičkog humora u svakom taktu. Tu su i tople oaze ljubavne lirike, tu su i solistički nastupi i ansambli koji stvaraju sliku opšteg uzbuđenja. Više glasje kakvo je u ovom prizoru ostvario Verdi, bez premca je u istoriji opere pre i posle njega, ne samo po načinu vođenja deonica, od kojih je svaka individualno okarakterisana, već i po dramaturškoj plastičnosti celokupne scenske situacije.
Se scoppia, 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 se scoppia con la reina dulce, toda esta cosa ya tan larga, la tua mamma sta tanto a si tu se non già fosse la lotta alle porre all'estero, che ci metterias che faccia lo di la gretta, ma con me sta che mi faccia un bel vero, e se il figlio che lui si che so dobra, con il suo vero, con il suo vero, con il suo vero, con il suo vero, con il suo vero,
Nannetta, che vien qua.
Taci, che vuoi?
Due baci.
In fretta.
In fretta.
Labbra di fuoco.
Labbra di fiore.
Bye.
l'assalto,
torna la gamba,
cresci, para.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u emisiji Kon Anima slušate odabrane odlomke opere Falstaff Giuseppa Verdija. I sada počinju da se pletu niti osvete. Početak drugog čina također je izuzetan po načinu na koji muzički motivi ilustruju sadržinu teksta. Kajanje Pistole i Bardolfa, posetu gospođe Quickly s njenim naklonom reverenca, njen opis navodno očajnih Alice i Meg frazom povera Dona i konačno poruka kojom zaključuje dogovor sa Falstaffom. Dale due ale tre, između dva i tri je vreme za lažni ljubavni sastanak.
Yeah. or ti volle munerar.
Chi simi la grazia raccoglie a voi?
E di Mercurio femmina.
Falstaff je oduševljen u uverenju da još uvek poseduje moć ljubavnog osvajanja. Prosto se samouvereno šepuri. Gospođe su dakle pristale, ali sad se pojavljuje novi posetilac, izvesni Fontana, koji također ima želju da osvoji Alice Ford. To je zapravo prerušeni Ford, koji na taj način saznaje Falstaffove planove i ostavši sam kipti od ljubomore. Njegova deonica ovde poprima prizvuk ozbiljne dramske arije, što samo doprinosi komičnom efektu.
Dalle due alle tre.
Dalle due alle tre.
Lo conoscete. Il diavolo se lo porti all'interno. Come nella sua vela. Quel tanghero. Quel tanghero. Vedrai, 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 vedrai. E lo cornifico, netto, netto. Se mi fa storna, mi sparo la girano l'anima che sulle corna. Quel che cerfone un bue, un bue, un bue, un bue. Vedrai, tello corbello. Vedrai, tello corbello, vedrai, vedrai, vedrai. C'è la carnifica, netto, netto. E tanghero, e tanghero, e tanghero, e tanghero.
Mai tardi, aspettami qua.
Vado a farmi bello.
questo, tua moglie sbaglia e mette in malassetto onor tuo, la tua casa e la terra.
bio je ovo kraj treće slike opere Falstaf Giuseppa Verdija, a u četvrtoj, to jest drugoj slici drugog čina, svaki ih ima po dve, vesele žene Windsorske pripremile su samouverenom Falstafu klopku. On dakle dolazi na dogovoreni sastanak, počinje da se udvara gospođi Ford, pojavljuje se i gospođa Page, ona je sada navodno ljubomorna, to je još jedan problem za Falstafa, ali problem je i što se približava ljubomorni muž. Falstaf se skriva, svi muškarci jure po kući tražeći ga, čak i po fiokama ormara, tu je i dvoje mladih ljubavnika, sve se odvija vratolomnom brzinom. Ukratko, to je scena koja otkriva još jednu Verdijevu inspiraciju, komični duh opere Buffe.
Thank you.
Posle ove prave gungule, Falstaff se sakrio u ogromnu korpu za veš, ali vesele žene je izručuju kroz prozor pravo u Temzu. Na početku pete slike, to jest posljednjeg trećeg čina, izvukavši se iz blatnjave reke, Falstaff je ispred krčme, sav ozebao i slomljen. Nema više samouverenosti i šepurenja u ponovljenom motivu njegovog monologa iz druge slike. Sve što sada osjeća jeste samo sažaljenje, ali njegovi neprijatelji ga neće ostaviti na miru. Ponovo dolazi gospođa Quickly, uspeva da ga ubedi da je sve to bio samo nesporazum i da ga Alice Ford ponovo zove na ljubavni sastanak, ovoga puta u ponoć u čuvenoj Windsorskoj šumi, i zato on treba da se preobuče u crnog lovca.
circo geloso, o ancor lo sarrembate, che s'è rimasto curvo, come uno buona lama di Bilbao nello spazio d'un pane orin di dama. Con che tuffo e che ballo, un uomo nella mia terra, e in un silicidio continuo si distempra. Poi, quando fui ben cotto, provente, incandescente, mantuffato nell'acqua.
Scena koja se odvija u ponoć u Vindzorskoj šumi u posljednjoj slici Verdijevog Falstafa jeste onaj deo ove opere koji upućuje na Šekspirovu komediju San letnje noći. Biće tu i nasamarenih i prevarenih, vila i vilenjaka, lažnih i pravih ljubavnih parova, dobrodušnog smeha, vesele žene naravno nadmudruju sve, ali na samom kraju je nešto što ostavlja i malo gorčine. Naime, poruka koju Verdi ispisuje u tekstu završne fuge ambivalentna je po značenju. Sve na svetu je šala, čovjek je rođen kao šaljivdžija, ili sve na svetu je komedija, čovjek je rođen kao klovn. Neki analitičari smatraju da je pesimistično tumačenje ono pravo, sudeći po nekim Verdijevim pismima, kao i osobinama samog muzičkog materijala opere. Nećemo se sada upuštati u to. Odlomke ove, u svakom slučaju antologijske opere, slušali ste u tumačenju ansambla koji je predvodio Đerđ Šolti. Naslovnu ulogu je tumačio Geraint Evans, Giulietta Simeonato je bila gospođa Quickly, Ilva Ligabue Alice Ford, Mirella Freni Naneta, Robert Merrill Ford, Alfredo Kraus Fenton, uz ostale soliste i orkestar italijanske kompanije RCA. A vas, poštovani slušaoci, pozdravlja Gorica Pilipović.
Coro ai termini a nascere, e con Sir Falstaff tutti agli voce.
Evviva!
Tutto nel mondo è burla l'om, è nato Borbone, Borbone, Borbone.
Tutto nel mondo è burla l'om,
è nato Borbone, Borbone, Borbone.
Tutto nel mondo è burla l'om, è nato Borbone.
Thank you.